Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко просить прем'єра Юлію Тимошенко ретельно переглянути і доопрацювати рішення Кабінету міністрів, які ухвалювалися для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, у пакеті схвалених урядом постанов є низка актів, які зовсім не стосуються відновлення співпраці з МВФ і водночас мають істотні недоліки. Від сьогодні в Україні квитки на транспорт можна придбати в будь-якому відділенні «Укрпошти». Нова послуга розрахована передусім на сільське населення. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський з цього приводу заявив.
До сьогоднішнього дня 15 800 відділень зв'язку може будь-який громадянин України звернутися і зробити собі замовлення на квиток. В самому віддаленому селі може людина прийти і не їхати уже, умовно кажучи, від Скоростишева до Києва 100 кілометрів, купляти квиток нам на літак чи на потяг.
Йосип Вінський. У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли сьогодні участь близько 5 000 осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Саакашвілі і призначення дострокових президентських виборів. В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту по всій країні. На 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ізраїль і багато країн світу обурені вчорашніми антиізраїльськими заявами президента Ірану на конференції ООН з боротьби з расизмом. У підсумковій декларації конференції ООН з расизму Ізраїль не згадують всупереч побоюванням кількох держав. Декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабері, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням в шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки заявив раніше, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати і ЄС закликали звільнити Роксану Сабері. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «ЮКОС» Світлану Бахміну умовно-достроково. Її засудили до 6.5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах, і вона вже відбула понад половину терміну. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 21 квітня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І з такими темами. Гра на публіку чи реальна перспектива? Президент Росії Медведєв заявляє, що кількість великих постачальників газу скоротиться у світі.
Це артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони.
Доля журналістки, засудженої в Ірані, стала іспитом для ірано-американських відносин.
Ехтерам та таваджух бе арай махакем газаї салихе як ханджар бейн-ал-мілалі.
Проросійські організації Криму висувають свого претендента на президента України.
Судьба України залежить від них, від російських людей, яких 10 мільйонів чоловік, які пам'ятають, що вони русські, і вони живуть на своїй славянській території, на православній землі.
Про це та більше у програмі «Далі». Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нортамерикану ем приваду ем публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнайте всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Компанія «Росукренерго» винна «Газпромові» понад 500 мільйонів доларів. Про це йдеться в спільному комюніке рахункових палат України та Росії. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу «Вєсті» зробив гучну заяву. За його словами, протягом 2 десятиліть кількість великих постачальників газу скоротиться, і таку функцію зможуть виконувати лише 3 країни – Іран, Катар та Росія. Тетяна Ярмощук збирала думки експертів в Україні щодо такої заяви російського президента.
Компанія «Росукренерго», яка займалася поставками російського газу споживачам в Україні та Європі, заборгувала «Газпрому» понад 500 мільйонів доларів. Такі дані – проведення паралельного аудиту рахункових палат України та Росії. Але зважаючи на те, що компанія «Росукренерго» зареєстрована у швейцарському кантоні ЦУК, то ні українська, ні російська рахункові палати не мають доступу до первинної документації, каже Радіо Свобода директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Тож, на його думку, оприлюднена інформація нічого не варта. Вона лише є піаром для «Газпрому».
Рахункові палати могли мати справу лише з тою інформацією, що і так є загальнодоступною, а вона ніякою мірою не відображає реальний зміст функціонування схеми «Росукренерго». Для «Газпрому» тут є прямий сенс. Він показує, що компанія «Росукренерго» має заборгованість. Це вписується в загальну лінію поведінки «Газпрому», що всі йому щось винні.
Між тим, президент Росії Дмитро Медведєв зробив заяву про перспективу монополізації газового ринку. На думку пана Медведєва, після 2030 року лише 3 країни, а саме Росія, Іран та Катар, зможуть виконувати функцію великих постачальників блакитного палива. Всі ж інші країни-постачальники не зможуть заповнити існуючих та проєктованих газотранспортних систем. Дмитро Медведєв переконаний, у довгостроковій перспективі європейським споживачам знадобляться додаткові обсяги газу, як мінімум ще 100 мільярдів кубів. А зростання попиту вимагатиме і подальшого розвитку нових газотранспортних проєктів, зокрема Північного та Південного потоків, вважає Медведєв. Однак, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, нинішні заяви Дмитра Медведєва є суто пропагандистськими.
Артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони. Зараз РВІ, німецька енергетична компанія, досягла попередніх погоджень з Туркменістаном про постачання газу по Набуко. Це руйнує монопольних позицій «Газпрому» в регіоні, з одного боку. З іншого боку, досить активно йдуть переговори Азербайджану, який говорить, що він буде співпрацювати із Росією, але разом з тим домовився про те, що буде постачатися 1 мільярд кубічних газу до Болгарії.
Наразі ж українсько-російські відносини у газовій сфері залишаються напруженими. Чергове їхнє загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Москви, як на адресу України, так і на адресу Європи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В центрі уваги світових лідерів опинилася доля ірансько-американської журналістки Роксани Сабері. Минулої суботи в Тегерані її засудили до 8 років тюрми за шпигунство на користь Сполучених Штатів. Із закликами звільнити журналістку, яка відкидає звинувачення в шпигунстві, виступили Сполучені Штати, Євросоюз і міжнародні правозахисники. За повідомленнями з Ірану, сьогодні Сабері подала апеляцію щодо вироку суду. Мар'яна Драч розповість подробиці.
До того, як опинитися за ґратами, 31-річна Роксана Сабері працювала як позаштатний кореспондент для американського громадського радіо NPR та британської телерадіокомпанії BBC. Вона народилася у Сполучених Штатах, а в Ірані жила протягом останніх 6 років. Сабері заарештували у січні. Спершу її звинуватили в купівлі алкоголю, а потім у роботі без належної акредитації і, зрештою, в шпигунстві. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран негайно звільнити журналістку, яка має подвійне ірансько-американське громадянство. В тому, що Сабері ніколи не займалася шпигунством, висловив переконання і президент США Барак Обама. До цих закликів у понеділок також долучився Євросоюз, який є важливим торговельним партнером Ірану. Як заявив офіційний Брюссель, судовий процес над Роксаною Сабері не можна називати справедливим і прозорим. У відповідь речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Квакшакві наголосив:
за міжнародними нормами потрібно поважати рішення судів. І ми очікуємо, що всі країни будуть поважати вердикт іранського суду.
Але водночас президент Ірану закликав органи правосуддя забезпечити журналістці повний захист під час розгляду її апеляції. А верховний суддя Ірану Махмуд Хашемі Шахруді до цього додав, що апеляцію Роксани Сабері треба розглянути швидко, точно і справедливо. Журналістку буде захищати відома правозахисниця, яку вважають найкращим іранським юристом, нобелівський лауреат Ширін Ебаді. Про це сьогодні повідомили іранські редакції Радіо Свобода в офісі Ебаді. Але остаточний вердикт важко спрогнозувати. Справа Роксани Сабері політична і тому залежить від атмосфери ірансько-американських відносин на найвищому рівні. І водночас сама впливає на цю атмосферу. Нове керівництво Білого Дому дає зрозуміти, що готове до прямих переговорів з Іраном з приводу іранської ядерної програми та інших питань. Та й Тегеран не проти переговорів за умови, що буде враховано іранські інтереси. Обидві держави не мали прямих контактів вже 30 років від часу Іранської революції. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А на веб-сторінці Радіо Свобода ви можете побачити сьогодні відеорепортаж про те, як на конференції ООН з боротьби з расизмом, яка закінчилася сьогодні, присутні протестували проти виступу іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який звинуватив у расизмі Ізраїль. Двоє протестуючих перервали його промову, делегати з західних країн на знак протесту покинули залу засідань.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Ми повертаємося до України. В Криму сьогодні знову мітингували активісти проросійських організацій. Мітингом і маршем вулицями Сімферополя проросійські активісти відзначали 226-ту річницю приєднання Криму до Російської імперії. Водночас вони вирішили не гаяти часу і висунули свого претендента на крісло президента України. І хоча з президентськими виборами ще не все ясно, проросійські сили Криму вже мають свого висуванця. Хто це і які в нього шанси? Зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на телефонному прямому зв'язку із Криму. Я вітаю вас, Володимире. Отже, кого ж саме проросійські сили Криму висувають на посаду українського президента?
Доброго вечора. Справді, Людмило, до виборів ще далеко і не остаточна ще дата їхнього проведення, але сьогодні на мітингу, організованому Російським фронтом і Конгресом російських громад Криму, було заявлено, що росіяни півострова хочуть бачити президентом України лідера цих організацій Сергія Шувайникова. Останній вже відповів згодою і пообіцяв, як стане президентом, запровадити державну монополію на виробництво і продаж горілки, знизивши її вартість, розширити повноваження кримської автономії, зробити російську мову офіційною і запровадити у паспортах графу «національність», щоб кожен росіянин мав документальне підтвердження свого етнічного походження. Ось що Сергій Шувайников сказав Радіо Свобода.
Судьба України зависит от них, от русских людей, которых 10 миллионов человек, которые помнят, что они русские, и они живут на своей славянской территории, на православной земле.
Отже, це був лідер Російського фронту і Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников, який сьогодні заявив про намір балотуватися у президенти України. Я знову звертаюся до кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку. Хто такий Сергій Шувайников і що про нього кажуть місцеві експерти? Чи взагалі є в нього якісь шанси на цих виборах президентських?
Сергію Шувайникову 54 роки, він закінчив Сімферопольський державний університет і вчився в Московському літературному інституті, звідки, як сам стверджує, був виключений за наполяганням КГБ. У перебудовні радянські часи брав участь у неформальному екологічному русі, працював журналістом в молодіжній газеті, а останні 15-20 років він професійний політик. Кілька разів був депутатом кримського парламенту. На перших, а вони ж останні, виборах президента Криму у 1994 році посів третє місце, випередивши навіть комуніста Леоніда Грача. Останні кілька років дуже політично активний. Чи не щотижня організовує мітинги і пікети з критикою партії регіонів і кримської влади, звинувачуючи їх у зраді інтересів російського народу Криму. Це була цитата. Сам Сергій Шувайников каже, що на майбутніх виборах сподівається отримати не менше 50% голосів кримчан, а також сподівається на підтримку російського населення України. Каже, що добряче сплутає карти іншим претендентам на президентське крісло. І місцеві експерти з ним тут погоджуються. Якщо Сергія Шувайникова підтримує хтось із реальних кандидатів, то він з його харизмою та ораторською майстерністю може добряче поскупти проросійський електорат. Це думка кримських експертів. Людмила?
Володимире, ви сказали, що він планує добряче сплутати карти деяким претендентам на посаду президента. Кого конкретно мають на увазі в даному випадку?
Знову ж таки, експерти вважають, що, очевидно, в першу чергу, скажімо так, висунення Сергія Шувайникова може принести неприємності Віктору Януковичу, оскільки Віктор Янукович грає все-таки на цьому проросійському полі, і він позиціонує себе, особливо в Криму, як проросійський політик. Сергій Шувайников, я вже сказав, кілька останніх років досить жорстко критикує партію регіонів і її лідера, і каже, що вони зрадили етнічних росіян, які голосували на всіх останніх виборах за Віктора Януковича.
Володимир Притула розповідав в прямому ефірі про висування від проросійських сил Криму на посаду президента України на майбутніх президентських виборах. З вами «Свобода сьогодні». Борги із зарплатні в приватному секторі економіки України вже сягнули 1 мільярда гривень. За словами міністра праці і соціальної політики Людмили Денісової, ситуація критична. Навіть на економічно активних недержавних підприємствах працівники недоотримали понад 490 мільйонів гривень. Уряд очікує пропозиції роботодавців, а профспілки радять вступати в колективні трудові суперечки із керівництвом підприємств. Далі Ірина Штогрин з подробицями.
Приватний сектор вже перетягнув на себе 70% суми загальної заборгованості із виплати заробітної плати. Сума боргу у недержавній сфері сягнула мільярда гривень. Власники порушують законодавство та генеральну угоду між Кабінетом міністрів України, всеукраїнськими організаціями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, заявила міністр праці та соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, жорсткий контроль уряду призвів до скорочення заборгованості на державних підприємствах, у той час як на недержавних борги продовжують зростати. Тому й тут уряд збирається вдатися до жорстких методів.
Ми намірені Генеральна прокуратура совместними діями заставляти роботодателів.
Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, зауважує, що насправді немає великої різниці між підприємствами-боржниками державної і недержавної форми власності. На його думку, менеджмент цих підприємств просто користується кризою і залежністю робітників.
Іноземні компанії, вони або звільняють, або все ж таки платять зарплату вчасно, або просто у відпустку відправляють людей. Але дійсно є певні галузі, або навіть певні регіони чи міста, де ситуація досить складна, і тому робітники дуже тримаються за своє робоче місце. Роботодавці розуміють, що вони можуть зловживати виплати зарплати, оскільки вони знають, що робітники нікуди не дінуться. Тому я б сказав, що тут якраз різниця полягає не в формі власності приватній чи державній, а саме от різниця це якраз у особливостях певного ринку праці.
Найбільші борги із заробітної платні мають підприємства Донецька, Києва та Харківщини. Найкращий спосіб боротьби за заробітну платню, вважає голова об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, це розпочинати колективні трудові спори із керівництвом підприємства і у разі потреби доводити справу до суду. Позитивний результат така практика отримала на Харківському тракторному заводі.
До суду не довели, а було вирішено в цій формі переговорній і в процесі підключення Національної служби примирення і посередництва. Є ціла процедура, не тільки в суді, там і в процесі. Тому, я думаю, коли включаються отакі дійові механізми, це можливо вирішувати.
ХТЗ перебуває у недержавній власності, так само, як і більшість з 280 підприємств Харківщини. Тож, профспілки радять уряду не очікувати пропозицій від роботодавців-боржників, бо ця практика вже себе вичерпала, а стимулювати відкриті спори трудових колективів і власників. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як антикризові ініціативи уряду допоможуть малому і середньому бізнесу підняти внутрішній ринок України, дискутуватимуть у вечірній «Свободі» через 11 хвилин Олександра Кужель, голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва, і ведуча Ірина Інна Кузніцова.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Чи достатньо держава дбає про інвалідів?
Сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванні.
Ми також почуємо вашу думку на цю тему. З цього приводу ми зробили спеціальне опитування. Світова цифрова бібліотека відтепер доступна кожному, хто має інтернет. Від сьогодні доступна.
It also contributes overall mandate of UNESCO, that is through mutual understanding promoting peace.
Про все це і більше далі у нашій програмі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні в урочищі Гурби на Рівненщині представники патріотичної громадськості вшановували пам'ять героїв національно-визвольного руху, які полягли там 65 років тому, під час найбільшого за всю історію Другої світової битви УПА з військами НКВС. Валентина Одарченко, кореспондентка Радіо «Свобода» в Рівному, побувала на місці події.
65 років по тому, замість пострілів, гуркоту гармат і реву літаків, тут лунають молитви за упокій полеглих і мирне майбутнє для живих. У великодні дні далекого 44-го тут прогримів грандіозний бій між частинами військової округи Богун, УПА Північ, регулярними частинами Червоної армії та НКВС. Майже 5 тисяч повстанців, з яких 1500 були ще неозброєними, прийняли тут бій з 30-тисячним радянським військом, розповідає один з учасників, якому вдалося лишитися в живих, Дмитро Авдіїв.
На перший день Пасхи нам принесли дівчатка по Крашанці і по Пасці. І на другий день було об'явлено, що така і така буде акція проти нас, проти такої немаленької сили. І мої два побратими тут, на тому плечу, бідні склали голову, а мені вдалося вирватися в пекло. Це м'ясорубка була. Погинуло тих і погинуло тих. Ще до сих пір знаходять косточки. От на цих площадках знаходять косточки людей. Я не маю 6 куль в нозі. Так і люди спасли. Вони висліджували. Прийшов до мами попрощатись і попрощався із мамою і попрощався з України. 2 місяці під смертною карою був. Получив 25 років.
Любов Поліщук з Розважа ось уже 4-й рік приходить на це місце. Після того, як дізналася, що саме в Гурбенському лісі загинув її брат. Довідатися про це допомогли дослідники, молоді історики з Рівного, котрі щороку проводять тут розкопки і вже сприяли перепохованню 80 повстанців.
Тут він похоронений. І брат каже, ти знаєш, є наші хлопці, де? То і я перестала їздити сюди.
А ось Тамара Сербіна лише цьогоріч переконалася, що її батько загинув у Гурбенському бою.
Я сама із Шумський район, Тернопільщина. Мій татко – село Тилівка. Це мені мама все розказувала. Вона його шукала, розказувала, що Гурби. Мама дала такий заповіт відшукати це місце.
Нині тут тривають роботи зі спорудження пантеону героїв Гурбенської битви. Розвивається Свято-Воскресенський монастир, тривають археологічні розкопки. Молоді науковці Ігор Марчук та Олег Тищенко щойно здійснили 4-те перевидання книги дослідження «Гурби. Квітень 44-го». За кілька днів молодіжні патріотичні організації зберуться тут для проведення вже традиційної історичної гри «Гурби. Антонівка». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні відкрився сайт світової цифрової бібліотеки World Digital Library, яка є зібранням експонатів з колекцій творів, культури та архівів цілого світу. Доступ до всіх матеріалів бібліотеки безкоштовний. Серед інформаційних ресурсів – унікальні книги, друковані матеріали, рукописи, фотографії, фільми, звукозаписи. А подробиці знає Сергій Драчук.
Світова цифрова бібліотека, сайт якої урочисто відкрили у вівторок, має на меті розвивати соціальний прогрес і кращий рівень життя в усьому світі. А це допоможе створити суспільство всеохопного знання, каже помічник генерального директора ЮНЕСКО зі зв'язків із громадськістю та інформації Абдул-Вахід Хан.
Будь-який перспективний погляд на створення суспільства всеохопного знання має ґрунтуватися на якихось фундаментальних засадах, наприклад, загального доступу до інформації і знань, культурної і мовної різноманітності, свободи висловлювання і якісної освіти для всіх. І до всіх цих чотирьох фундаментальних засад робить внесок оцифровування бібліотек. А ще воно робить внесок у загальну справу ЮНЕСКО, тобто через загальне порозуміння зміцнювати мир.
Каже чільний представник організації ООН із питань освіти, науки і культури. Створити світову цифрову бібліотеку запропонував 2005 року керівник найбільшої в світі бібліотеки Конгресу США Джеймс Біллінгтон. Ця американська бібліотека вже має досвід оцифровування своїх та інших фондів Сполучених Штатів. Група експертів бібліотеки Конгресу працювала і над світовою цифровою бібліотекою, яка має за завдання зібрати цифрові архіви з усього світу, щоб дати до них вільний доступ громадськості теж із усього світу. Технічну допомогу надали й фахівці Александрійської бібліотеки з Єгипетської Александрії, а пам'ятки для оцифровування надали провідні бібліотеки багатьох країн світу. Сайт світової цифрової бібліотеки працює 7 мовами – англійською, арабською, іспанською, китайською, португальською, російською і французькою. Але мови самих пам'яток нічим не обмежені. Наразі в бібліотеці лише 1170 пам'яток. Вони охоплюють період від 8 тисяч років до нашої доби і до нинішніх днів. Але наповнення світової цифрової бібліотеки триває. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій програмі – 2 490 000 українців, а це трохи більше 5% від всього населення є інвалідами. Що робить влада, аби забезпечити потреби українських інвалідів, зокрема, забезпечити їх робочими місцями? Дізнаємося з репортажу Надії Шерстюк.
До 2011 року Фонд соціального захисту інвалідів в Україні планує створити 12 тисяч нових робочих місць. Минулого року він працевлаштував 3 тисячі неповносправних осіб, каже директор відділу роботи з інвалідами Міністерства праці та соціальної політики Оксана Полякова.
Фонд захисту інвалідів – орган державний, який акумулює кошти штрафних санкцій, які сплачують працедавці за нестворення робочих місць на своїх підприємствах. Тобто держава встановила певний норматив. Кожне підприємство, в тому числі і середнє підприємство, має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів. Цей норматив складає 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві. Якщо підприємство не забезпечує працею 4% загальної чисельності для інвалідів, то тоді воно сплачує в штрафні санкції. Фонд акумулює ці кошти і витрачає їх на створення робочих місць. В тому числі кошти витрачаються на профнавчання інвалідів.
Зусилля держави у допомозі інвалідам спрямовані зараз на те, щоб людям з обмеженими можливостями намагаються допомогти не лише виплатами. Їм також створюють умови для повноцінного життя, каже народний депутат, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Ми прийшли від таких чисто пасивних варіантів матеріальної підтримки в вигляді там протезування, там якоїсь матеріальної допомоги, допомоги відповідно пенсійного забезпечення, до того, що почали займатися питаннями рівних прав і можливостей по кожній галузі по відношенню до громадян України з інвалідністю. У цьому я бачу реальний прогрес, тому що сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванням.
Мінімальна пенсія за інвалідністю в Україні складає нині 544 гривні на місяць. У середньому люди з обмеженими можливостями отримують по 600-700 гривень матеріальної допомоги.
чи достатньо держава дбає про інвалідів, поцікавились ми думкою перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні.
Я сам учасник реабілітації Чернобильської АЕС і інвалідом знаходжусь. Маловато виділяють коштів на утримання і теж в лікарнях. То все тільки за свої кошти.
Ні, звичайно. Ну, як мінімум в доступності таких звичайних побутових речей, тобто як похід до магазину, відвідування лікарні, відвідування собесу. Це абсолютний мінімум, воно не обладнане для того, щоб інвалід зміг нормально користуватися.
Ось вичерпані теми сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.